Riktig god morgen. Klokken er 6.30. Det er onsdag. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og Alltid Nyheter. I studio i dag, Turi Grønberg. Her blir det straks mer om at 10.000 er gift med fetteren eller kusinen sin i Norge. Nå kan Norge bli et av svært få land som forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Flere og flere finner gamle granater eller dynamitt i hagen. Forsvaret rykker ut nesten hver dag og er bekymret. Og så skal vi til USA og den politiske krangelen om budsjettkrisen. USA kan fremdeles ikke betale regningene sine, og presidenten advarer mot kaos. Norge kan altså bli et av svært få land som forbyr fettere og kusiner å gifte seg. Den påtroppende blå regjeringen vurderer nemlig et forbud, men internasjonalt er dette et radikalt forslag. Svært få land i verden forbyr såkalt inngifte, og i Norge lever 10.000 sammen med sitt søskenbarn.
Jeg tenker ikke på at han er min fetter.
Sier Farahnaz Bahrami, AP-politiker og tobarnsmor.
Jeg sa ja til å gifte meg med han for 34 år siden. Og vi er glad i hverandre. Våre barn er kjærlighetsbarn.
Om ikke alle er like lykkelige, viser i alle fall Folkehelseinstituttets tall at inngifte slett ikke er uvanlig.
Det er veldig utbredt i noen innvandrergrupper. Blant førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan så var 44% av alle foreldrepar søskenbarn.
Sier Paul Suren, lege og stipendiat ved instituttet.
Søskenbarnekteskap er en vanlig ekteskapsform i store deler av verden.
Den store utbredelsen kan også være årsaken til at ytterst få land har forbudt inngifte.
Det er forbudt i mange delstater i USA, og det er også et forbud mot det i Kina, så vidt jeg vet.
Etter det NRK forstår, er ekteskap mellom fettere og kusiner også delvis forbudt på Filippinene og i Serbia, Kroatia og Bulgaria. Men lenger er ikke listen. FRP's innvandringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er like fullt glad for at det uvanlige forbudet vurderes.
Det synes jeg er helt greit. Det er jo både på grunn av helsemessige årsaker, men det er også på grunn av innvandringsregulerende hensyn at vi ønsker å gjøre det.
Og tall fra Folkehelseinstituttet viser at inngifte er årsak til noe under 10 ekstra tilfeller av dødfødsel og spedbarnsdød hvert år i Norge.
Vi fant at risikoen for å dø i første leveår var 2,5 gang så stor hvis foreldrene var søskenbarn. Det var også 60% økt risiko for dødfødsel, og så var det doblet risiko for å fødes med en medfødt misdannelse.
Men en professor og tidligere overlege ved Rikshospitalet mener de medisinske grunnene ikke er gode nok til et forbud.
Dette er et unødvendig forbud av noen som pleier å gå ned og av seg selv.
Arvid Heiberg viser til at inngifte pleier å synke for andre og tredje generasjons innvandrere.
Og det er mange andre ting som man gjør i samfunn som har en tilsvarende risiko for å skade fostre, for eksempel. Alkohol i svangerskapet er sannsynligvis farligere.
Likefullt, en som selv er lykkelig gift med fetteren, synes faktisk verden kan lære av de norske forbudstankene.
Det er et godt forslag. Jeg støtter et forbud.
Bahrami påpeker at verden har endret seg siden hennes mann og kong Olav den 5. Giftet seg med sine kusiner.
Og nå snakker vi om 2013. Når vi ser at hvor stor prosentandel av folk i innvandrermiljøet gifter seg med sine fetter og kusiner nå, det er noe som skremmer meg.
Reportere her var Sindre Heierdal og Siv Sandvik. Hittil i år har eksperter fra Forsvaret rykket ut over 230 ganger for å hente eksplosiver som folk har funnet. Og det betyr at Forsvaret rykker ut nesten hver dag. Så stadig flere finner plutselig gamle granater eller dynamitt, gjerne fra krigens dager, i gamle hus eller i hagen når krigsgenerasjonen dør. Forsvaret er redd for at det kan skje alvorlige ulykker.
Det så ut som en flaske eller noe, så jeg tenkte ikke noe på det først. Jeg løftet den opp.
Hjertet slår gjerne litt fortere når du oppdager at du står med en granat i hendene.
Da ble jeg litt skremt. Da lurte jeg på hva i all verden skal jeg gjøre nå, så jeg la den bare forsiktig fra meg igjen. Og så gikk jeg jo litt bort.
Anne-Katrine Larsen skulle fjerne en rot i hagen, men i staden fant hun en granat fra krigens dager, bare 2 meter fra huset. Det er ofte eksperter fra Forsvaret som rykker ut når folk oppdager eksplosiver slik. Hittil i år har de reist ut over 230 ganger. Stadig flere av turene er til folk som har funnet granater eller dynamitt på gamle loft eller i kjelleren, eller i hager og uthus. Det forteller kapteinløytnant i Forsvaret Viggo Korsvik.
Ofte så ser vi det at det er i forbindelse med dødsbo, altså at noen har gått bort og de har hatt en eller annen tilhørighet til Forsvaret, enten under krigen eller etter krigen, og også oppbevart da ting i hjemme.
For en drøy måned siden ble politihuset og tingretten i Ski i Akershus evakuert fordi en mann troppet opp for å levere inn dynamitt han hadde funnet i et dødsbu. Alle som oppdager eksplosiver må la det ligge og ringe politiet, sier Korsvik.
Når det gjelder håndgranater så går det jo an å se på tilstanden. Altså hvis den ser veldig fin ut og det sitter en splint i, som man sier, så er han jo for så vidt trygg nok der og da, men man skal likevel bare behandle de med forsiktighet og så varsle politiet. Dynamitt spesielt har den egenskapen at det er en ferskvare, og når han har lagt det en stund så skifter han karakter, og da kan han begynne å svette, som vi sier, eller krystallisere seg, og da kan han bli veldig, veldig sensitiv. I den forstand at han kan veldig lett gå av, som vi bruker å si, og da vil det eksplodere.
Larsen lot granaten Hofan ligge i ro til en fra Forsvaret kom og hentet den.
Det var ikke noe fare for at den skulle gå av ved at den ble berørt, men hvis den hadde blitt varmet opp, hvis det for eksempel hadde vært fyret et bål eller noe sånt der, da hadde det vært stor sannsynlighet for at den hadde eksplodert, og det hadde vært katastrofalt for hele mitt nabolag.
Reporteren var Eirin Årdal. Politiet trenger å satse mer på den klassiske detektiven, og ikke bare tenke på beredskap, det slår en arbeidsgruppe fast. En ny rapport Riksadvokaten fikk overlevert i går kritiserer etterforskningen i politiet i dag. Reidar Brusgaard, som ledet arbeidsgruppen bak rapporten, beskriver et etterforskningsmiljø som det ikke satses på.
Litt sånn folkelig så kan man si at vi etterlyser detektiven.
Kavajen, merket. De går ut og tar på seg og lemner en symbol. Menneskelig negativ påverkan på miljøen.
Det er etterforskeren som handlingen spinnes rundt i filmer og tv-serier, som for eksempel Saga i Broen. Men samme prestisje har ikke etterforskningsjobben i virkeligheten. Politiinspektør Reidar Brusgaard har undersøkt med flere hundre etterforskere, ledere og jurister som mener at etterforskningsfaget taper status.
Det er i alle fall mange, svært mange av respondentene som peker på at etterforskningsfaget har tapt på en del områder i konkurranse med andre deler av politiets virksomhet.
Mange sier de savner fagmiljøer og utviklingsmuligheter innenfor området. I dag finnes det nemlig ingen krav utover politihøyskolen for å gjennomføre avhør, sier Reidar Brusgaard.
Så du kan gå ut politihøyskolen og gå gjennom et langt politiliv uten å måtte kvalitetssikres, regokjennes eller kurses på noen måte.
Du bor sammen med din bror?
Ja.
Hvor er jeres foreldre?
Det er det.
Mye har blitt bedre siden 90-tallet, men fortsatt viser rapporten at det enda er en vei å gå. Etter 22. juli har det vært mye fokus på den operative delen av politiet. Nå mener arbeidsgruppen at det er på tide å se på avhør og etterforskning.
Jeg er tilhenger av at man er i utvikling, og jeg ser ikke noen gode argumenter for at dette ikke også skal gjelde på avhørsområdet.
Riksadvokaten skal nå sende rapporten ut på høring, men gir allerede i pressemeldingen støtte til arbeidsgruppens syn på at etterforskningsmiljøene må styrkes.
Skal jeg så gitt på at denne gangen så synes de vi kører for mye biler?
Jeg vet ikke. De legger sikkert ut en film.
Reporteren var L. Borge Kristoffersen. I USA sier president Barack Obama nå nei til å forhandle med kongressen om noe som helst før de folkevalgte har vedtatt et budsjett og går med på å heve gjeldstaket så landet igjen kan betale regningene sine. Det var hovedbudskapet under en drøy times pressekonferanse med presidenten i går kveld, norsk tid.
I think not only the White House, but also Democrats in the Senate and Democrats in the House have shown more than ample willingness to talk about any issues that the Republicans are concerned about. But We can't do it if the entire basis of the Republican strategy is we're going to shut down the government or cause economic chaos if we don't get 100% of what we want.
USA-korrespondent Gro Holm, hvorfor er Obama så uvillig til å forhandle med det republikanske flertallet?
To grunner. For det første så er Obamacare, eller denne reformen som republikanerne vil kvitte seg med, som skal gi 40 millioner uforsikrede amerikanere helseforsikring, det er Obamas hjertebarn. Den er vedtatt og i ferd med å bli verksatt. Og han nekter, som han sa i dag, at budsjettet skal tas som gissel i et republikansk forsøk på omkamp i den saken. For det andre så har vi en president som nesten har vært handlingslammet gjennom store deler av sin periode i innenrikspolitikk, fordi det republikanske flertallet i representantenes hus stadig stikker kjepper i hjulene i viktige saker. Det vil han ha en slutt på, og nå vil han sette et eksempel.
Men han sier jo også at han er villig til å forhandle om alt.
Ja, han sier det, men han er bare ett. Etter at gjeldstaket er hevet og denne nedstengningen av regjeringen og statlig virksomhet er slutt. Ja, han setter det som en betingelse. Men han åpnet i dag litt på døra på gløtt, fordi han sa at han kan gå med på en kortvarig heving av gjeldstaket. Ikke et helt år, som administrasjonen har sagt tidligere. En kortvarig heving av gjeldstaket, mens man så kan forhandle om de sakene som er viktige for republikanerne. Det er første gangen han har sagt.
Hvordan er reaksjonene i Kongressen da på denne talen?
Ja, akkurat dette med den kortvarige åpning for en kortvarig heving av gjeldstaket, det er det en del som har reagert positivt på. Men formann for republikanerne, representantenes hus, John Boehner, som på en måte nå er Obamas motpart, han var ganske krass like etterpå. Han sa at han var skuffet, og at presidenten han vil at vi skal kapitulere betingelsesløst. Vi kommer ikke til å gå med på å heve gjeldstaket uten at vi samtidig diskuterer hvorfor vi stadig må låne mer penger, og hvorfor vi lever over evne, sa John Boehner.
Det virker jo helt fastlåst. Hva slags løsninger kan vi se for oss?
Ja, det kan jo bli en løsning i 11. time, altså nattet neste torsdag, 17. oktober. Eller så kan republikanere gripe dette halmstrået, altså en kortvarig utsettelse, en kortvarig heving av gjeldstaket, og det kan være en åpning. Men til syvende og sist tror jeg at Obama nok må sette seg ned og forhandle. Det er ingen vei utenom, og det har mange presidenter gjort før ham. Det har Reagan gjort, Clinton har gjort det, Bush den eldre har gjort det, og Obama gjorde det i 2011. Så du kan si at presidenten har ikke vært spesielt imøtekommende i denne saken her. Der har nok republikanerne et poeng, og velgerne opplever også at både republikanerne og demokratene har noe av skylden i denne saken.
Vi må straks runde av, men til slutt, hvor dramatisk er det hvis Kongressen ikke går med på dette hevingen av gjeldstaket?
Ja, det kan bli dramatisk, fordi hvis USA slutter å betale sine regninger, så vil det jo på sikt kunne ramme utlandet, og også store utgiftsposter i USA, forsvaret og hele den sosiale sikkerhetssektoren. Men det viktigste er kanskje at tilliten til den amerikanske dollaren og til amerikanske verdipapirer, inkludert statsobligasjoner, vil falle kraftig, både hjemme, men også ute. Og det er den store skrekken for administrasjonen her.
Og budsjettkrisen i USA, den rammer også CIA, som nå må hente hjem nøkkelpersonell fra hele verden. Agenter og ansatte setter seg nå på flyet hjem til USA. CIA-sjefen advarer kraftig mot dette og sier det er snakk om personer som er helt sentrale i arbeidet med å samle inn og analysere etterretningsinformasjon, og som dessuten er viktige i kampen mot terror i utlandet. Ord som blå og blå-blå går igjen i avisene i dag. Vi skal kikke litt på avisforsidene nå. Blå-blå politikk gir mer byråkrati. Det skriver Klassekampen om at den nye regjeringen lover mindre byråkrati, samtidig som de varsler en rekke nye krav. Blå-blå kutt møter kamp, det skriver Nasjonen. Det handler om landbrukspolitikken som møter kraftig motbør blant norske bønder. Dette er flere temaer flere steder. I Adresseavisen forteller bønder at de er redd for at tollsatsene vil skade den norske landbruksnæringen, mens bønder på Jæren er redd for jorden sin, det skriver Aftenbladet. Her vil de blåmøte veggen, det er overskriften i Aftenposten i dag, og ramsa opp potensielle problemsaker for den nye regjeringen som landbrukskutt, politibevepning og kirkeasyl. Og kirkeasyl, det er tema i Vårt Land. Venstre-politiker Abid Raja reagerer kraftig på forslaget om å fjerne adgangen til kirkeasyl. Det er et ekstremt overtramp, det skriver Vårt Land. Regjeringen vil fjerne boplikten, og dermed kommer mange eiendommer til å stige kraftig i pris. Det sier eiendomsmekler til Dagens Næringsliv, mens Dagsavisen har sett nærmere på arbeidslivet og samlet reaksjoner, blant annet på hvordan det blir med søndagsåpne butikker. Så har Dagbladet sett på hvem som blir vinnere og tapere med den nye regjeringen. Avisen skriver at forskjellene er enorme, og at noen av taperne, det er norske fedre, som får mindre avsatt tid med barna sine gjennom fedrekvoten. Bønder, distriktene, kriminelle asylsøkere og arbeidstakeren er andre tapere, skriver avisen. Andre saker, UDI beskriver asylstrømmen til Norge nå som ekstraordinær og vil pålegge norske kommuner til å ta imot flere flyktninger. Og dette er et av tiltakene UDI kommer med i sin nye beredskapsplan, det skriver Bergens Tidende. Og VG slår opp sak om en hjerneforsker som mener at ødelagt hukommelse kan repareres. Norsk idrett kan få flere muligheter enn det som regjeringen gir grønt lys for utenlandske spillselskaper i Norge. Det mener en av toppsjefene i et av verdens største spillselskaper, Unibet. Han mener idrettene per i dag ikke har noen mulighet til å påvirke inntektene gjennom støtten som Norsk Tipping gir.
I dag har man jo att stå med mössan i hand och bocka och säga tack när pengarna kommer.
Sier Unibet-sjef Peter Alling, chef för det nordiska markedet till spillselskapet. Han ser klare fordeler norsk idrett kan få dersom den nye regjeringen velger å myke opp Norsk Tippings pengespillmonopol ved å la utenlandske konkurrenter etablere seg i Norge.
Om man har en helt öppen marknad med et stort antall onlinebolag som til eksempel liksom Unibet strømmer fotbollsmatcher på sin hemsida, det innebär ju också möjligheter för til eksempel sporten att ta en helt annan aktivare roll i besluten över vart pengarna går.
I dag har Norsk Tipping monopol på alle typer pengespill i Norge. Den nye regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet ønsker nå å utrede muligheten for å også gi utenlandske spillselskaper muligheter i det norske markedet. Alt for å gi økte inntekter til idretten. Per i dag går ca. 40 kroner per inntjente hundrelapp fra Norsk Tipping til norsk idrett. Om Unibet også skulle etablere seg på norsk jord, tror ikke Alling de ville være interessert i en tilsvarende avtale, men heller bane vei for nye måter å tjene penger på.
Jeg tror at man skal ikke titte på så mye at fordele det som blir kvar når affærene er gjorda, utan det interessante er hva kan affærene gi medans de skjer. Idrottsorganisasjoner skulle kunne börja arbeta tillsammans med spillbolagen om man til eksempel sälja rettigheter til å sende sine tävlingar. Då får du en ekonomisk vinning redan innan spillbolagets förtjänst är kvar.
Och reporter här var Thomas Lerdal. Du lytter til Nyhetsmorgen i NRK P2 og Alltid Nyheter. Klokken er straks 6.49. Dette er hovedsaken nå. Flere og flere finner gamle eksplosiver i hagen. Eksperter fra Forsvaret rykker ut nesten hver dag. Norge kan bli et av svært få land som forbyr fettere og kusiner å gifte seg. Og bli med oss videre, for vi skal straks til Riksantikvaren som kjefter på norske politidistrikt fordi de bruker all for lang tid til å oppklare kulturkriminalitet. Nå først til et boligråd. Selg boligen før du kjøper ny, dersom du ikke har en kurant bolig. Det er rådet fra eiendomsmeklere etter en treg bolighøst med lengre liggetid og lavere priser.
Vi er på boligvisninger i Lillehammer en oktoberkveld.
Hei. Hei, jeg kommer fra NRK, ja.
Yes, sir.
Denne høsten er det ikke så mange boligkjøpere på visningene. Ingen kommer på visning til sentrumsleiligheten som eiendomsmegler Ingrid Sunniva Bungum fra Eiendomsmegler 1 har for salg.
Er det stille og rolig her, eller?
Det er stille og rolig. Det har vært litt interesse på forhånd, men det har ikke kommet noen enda. Nei.
På landsbasis falt boligprisene med 1,4% i september. Blant byene med størst nedgang er Lillehammer. Her har det i høst vært rekordmange boliger for salg, og mange boliger ligger lenge usolgt. Daglig leder Katrine Rosenvinge i DNB Eiendom i Lillehammer har mange års erfaring som megler. Hennes råd er klart. Selg før du kjøper, om du ikke har en kurant bolig å selge.
Da vil jeg råde kunden til å selge først og kjøpe etterpå, så man ser hvor mye man har å rutte med.
Hva er et ikke-kurant objekt?
Det går på beliggenhet. Ligger det litt utenfor byen, kanskje ikke så sentralt, så kan det ta litt lengre tid å selge. Og det går også en del på standard. For jeg ser nå at folk liker å komme til dekka bord, komme til leiligheter som er pusset opp og er fine. Det blir solgt fortere enn ting som trenger oppussing.
Hei.
God dag. Jeg kommer litt fra NRK, ja.
Du gjør det, du, ja.
Gerard.
Ja, hei. Hyggelig.
Ja, her kommer det mange, ser jeg.
Ja, vi får se.
Ja.
Det er vanskelig å si hjemme, da. Men.
Ja.
Hei.
Men ingen regel uten unntak. På en svært pen enebolig i populære Vårsetergrenda er det fullt hus når NRK kommer på visning.
Ja, det er alltid hyggelig med mye folk på visning, selvfølgelig. Så det er jo kjempebra det.
Hvor mange har det vært her nå?
Nå har det vært hittil, så har det vært 4 par på visning. Så er det med ned å åpne døren.
Eiendomsmegler Pål Thomas Trøseid har nok å gjøre.
Hei, sånn. Velkommen til visning.
Jo.
Pål Thomas.
Ja, Jordi.
Stig Pål.
Kontrasten er stor til sentrumsleiligheten til Ingrid Sunniva Bungum fra Eiendomsmegler 1. Etter en time må hun blåse ut stearinlysene, uten at noen har kommet på visningen.
Ja, ja.
Hva gjør du før du går nå?
Ja, nå slokker jeg lysene, så låser jeg, så går jeg. Hva gjør du her, da?
Og der blåste eiendomsmøkleren ut stearinlyset, og selv om det var mange på visning på eneboligen vi hørte om her, så dagen etter kom det ingen bud. Boligen ligger fremdeles ute for salg, og reporter var Geir Rød. Norsk politi bruker altfor lang tid på å oppklare kulturminnekriminalitet, det mener riksantikvar Jørn Holme. I snitt bruker norske politidistrikt 1,5 år på å oppklare kulturminnelovbrudd. Det er opp til 5 ganger så mye som de bruker på annen kriminalitet. I Sogn og Fjordane har politiet hittil brukt 19 måneder på å etterforske skadeverk på en runestein.
Det blir jo alle som det har vært, for den er jo knust for all tid.
Steinkonservator NMIX pusser og reparerer en 1000 år gammel runestein i Sogndal.
Men det er jo viktig at det blir reparert igjen.
Det gamle kulturminnet ble brutt sund under snørydding i mars i fjor. Over halvtannet år senere er saken fremdeles uoppklaret. At norske politidistrikt bruker så lang tid i slike saker er ikke bra, sier riksantikvar Jørn Holme.
Det er jo synd, fordi at dette er jo helt unike forminner fra middelalderen.
Politiet bruker i snitt over halvtannet år på å oppklare de mest alvorlige brotene på kulturminneloven. Det er 5 ganger lenger saksansamlingstid enn for annen kriminalitet, viser tall fra politidirektoratet.
Jeg tror nok at disse sakene er litt uvante både for politietterforskerne og juristene. Men da er det viktig at man kommer tilbake til kulturminneforvaltningen med spørsmål som gjør at man lettere kan både klarlegge faktum og ikke minst om skaden skyldes en straffbar handling.
Det er riksadvokaten som legger føringene på hva saker politidistriktet skal hente først ut av bunken. Brudd på kulturminneloven er prioritert av riksadvokaten. I Sogndal var det lokale politiet raskt ferdig med etterforskningen av den ødelagte runesteinen, men saken stoppet opp hos påtalemakten. Fungerende politimester i Sogn og Fjordane, Knut Broberg, tykker at en saksansamlingstid på halvtannet til 2 år er for lang.
Men samtidig så sier også riksadvokaten at alvorlige sedelighetssaker og alvorlige familievoldssaker skal ha en høyere prioritet.
Og når det gjelder runesteinsaken i Sogndal, sier Sogn og Fjordane politidistrikt at de vil konkludere senest i løpet av november. Reporter, det var Noralf Pedersen. I Storbritannia er det stor uenighet om hvem som skal passe på at pressen oppfører seg ordentlig. Det er vedtatt et nytt klageorgan og at det skal opprettes, men politikere og pressen selv er rivende uenige i hvordan dette skal se ut. I dag skulle et utvalg ha konkludert, men alt ligger nå an til en utsettelse, det rapporterer Espen Aas fra London.
We all know this. This is the way some newspapers play the game. And it is cruel, and it continues the whole
really,
story.
This is just the typical cynical opportunism of hacked-off hacks who want to jump on this, and they're desperate to...
Nobody's
bad. See, it's bad.
The only people who made this happen was the Mail.
Det har gått tett for seg i britiske pressekretser den siste tiden, etter at tabloidavisen Daily Mail omtalte faren til Arbeiderpartileder Ed Miliband som en sosialist som hatet Storbritannia. Ja. Bare dager etter at den samme Miliband og hans parti hadde avholdt landsmøte. Arbeiderpartilederen er i full krig med avisen, men hvem skal avgjøre hvem som har rett? Etter mange avsløringer om kontroversielle arbeidsmetoder som ulovlig avlytting og overvåking fra de store britiske avisene, ble det for snart 2 år siden satt ned en kommisjon som skulle granske presseetikken. I våres lå et forslag til nytt presseorgan klart på bordet. Et som kunne tvinge aviser til å trykke unnskyldninger på forsiden, og som kunne gi bøter på opp til 1 million pund, eller 10 millioner kroner. Kulturminister Maria Miller forsikret at alt var så godt som i orden.
Well, we're very close to a final agreement. What is clear, and the facts are, that all three major parties support the Prime Minister's Royal Charter approach.
En egen forening for offre for britiske aviser, ledet av skuespilleren Hugh Grant, ønsket dette strenge organet velkomment, men avisen selv bifalt ikke, langt ifra. De foreslo en mer selvregulerende variant, som ikke kunne instruere på samme strenge måte. Men det ble ikke uavhengig nok for politikerne, og de kommer derfor i dag til å avvise dette forslaget, og utsetter etter alt å dømme sitt eget forslag. Historien om klageorganet for britisk presse er verdt noen presseoppslag i seg selv. Espen Aas, London.
Hør ekko.
Det er en helt vanlig dag på jobben, og du river deg i håret igjen over IT-systemer som er umulig å forstå, eller ikke virker i det hele tatt. Det skulle jo bli lettere og mer effektivt med de nye systemene, og så blir det bare mer arbeid og stress. Hvordan havnet vi i dette uføret? Og finnes det en vei ut?
Ekko 9-11 i NRK P2.
Det er Ekko litt senere i dag, men nå er klokken 6.57, og du lytter til Nyhetsmorgen. Vi skal ha et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Starter med fjellet i Sør-Norge, der det blir det sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder i langfjellet. Det blir regn, men fra i ettermiddag nordvestlig frisk bris, utsatte steder og enkelte regnbyger. Over 1200 meter blir det snø, senere over 1000 meter, og nord for Filefjell så blir det snø over rundt 800 meter. Østerfjells, der blir det frisk bris på kysten, i kveld nordvestlig frisk bris, litt regn av og til vest i Agder, men ellers stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag, der blir det regnbyger nord for Mjøsa. I kveld nedbør også sør for Mjøsa, men oppholdsvær i Agder. Vestlandet sør for Stad, vestlig frisk bris i kveld, nordlig sterk kuling nord for Rogaland. Det blir regnbyger og snøbyger over 1000 meter. I kveld nordlig sterk kuling på kysten nord for Rogaland, men også da lettere vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, der blir det sørvestlig liten kuling, sterk kuling i Trøndelag. Det blir minkende og dreiende nordlig fra i ettermiddag, igjen liten kuling i Møre og Romsdal. Det blir regn og regnbyger og snøbyger også her over 800 meter. Nordland får nordøstlig liten kuling, det blir kortvarig stiv kuling i sør og regn. Troms, der blir det periodevis liten kuling utsatte steder. Det blir tilskyende vær, litt regn i sør, men fra i ettermiddag regn også i nord, og det blir snø i grensetraktene i Troms. Finnmark, der blir det økning til sørøstlig liten kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær. Fra i ettermiddag så blir det regn på vidda. I kveld så begynner det å regne først i hele Finnmark, og det starter først i sør og vest. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det østlig liten kuling utsatte steder, og det blir litt sludd eller snø. Så skal vi ta med temperaturutsiktene, som viser at det blir lavere temperaturer i Sør-Norge. I Nordland og Troms omtrent uendrede temperaturer. Finnmark, der blir det uendret eller litt lavere temperaturer. Og Spitsbergen, uendret eller litt stigende temperatur. Så blir det snø flere steder, og dermed så blir det blant annet vanskelige kjøreforhold i Troms, øst for Lyngsalpene og vest på vidda på grunn av snø. Du lytter til Nyhetsmorgen, og som vi hørte i Dagsnytt, så vil altså den nye regjeringen kutte i pensjonen til de som er uføre. De blå-blå går nemlig inn for at uføre må ha jobbet lenger enn før for å få samme pensjon, og frem mot 2050 så berøres rundt 600 000 personer av dette. I praksis så betyr det mindre pensjon for de som har vært for syke til å jobbe, og det reagerer Karin Andersen i SV kraftig på.
Så må jeg si jeg blir både forundret og ikke rent lite sint. For dette er et stort kutt. På sikt er dette 6 milliarder kroner som staten får, og som de sykeste pensjonister mister.
Frem mot 2050 er det ventet at rundt 600 000 nordmenn vil ha vært uføre på et eller annet tidspunkt. Levealdersjustering betyr at siden vi lever lenger, så må vi også jobbe litt lenger for å få den samme pensjon som før. I praksis er det en innstramming man kan jobbe litt lenger for å motvirke hvis man har helse til det.
Men hvis du er uheldig med helsa og blir syk, eller har en veldig tung og slitsom jobb som det ikke går an å drive med når den er gått opp i året, så vil jo han ikke ha noen mulighet til å jobbe lenger og motvirke denne virkningen som ligger her. Så vi har jo laget et pensjonssystem som er veldig bra for friske, men veldig, veldig tøft for syke.
Mener Karin Andersen, nestleder for SV på Stortinget. Det var SV som fikk den rødgrønne regjeringen til å delvis skjerme de uføre, slik at de ikke taper for mye i forhold til de som kan stå lenger i arbeid. Problemet nå er bare at de som går fra å være uføre til å bli alderspensjonister, kan få mer enn andre pensjonister.
Vi mener at det er urimelig og urettferdig med det systemet man har i dag, for det betyr at en sliter som går ut av arbeidslivet som 64-åring vil få mindre utbetalt hvert eneste år i yrkeskarrieren sin enn en som er ufør og blir det som 64-åring. Det er rett og slett ikke rimelig, og det er heller ikke bra for velferdspolitikken i Norge.
Sier arbeidspolitisk talsmann for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen. Når rundt 4 av 10 av de som går av med pensjon går fra å være uføre, blir det også dyrt for skattebetalerne.
Vi foreslår at de uføre skal ha samme pensjon som andre som går ut av arbeidslivet.
Sier Torbjørn Røe Isaksen om hva den nye regjeringen kommer til å gå inn for. På tross av at mange av de som er uføre i dag jobber ved siden av, syns Karin Andersen i SV at det blir feil å tro at man kan få uføre til å jobbe lenger.
Å tro at du da, de liksom skal kunne, ved å trues økonomisk, skal få jobb eller kunne jobbe når du har vært syk i mange år, det er jo bare tull.
Reportere her var Linda Reinholdsen og Lars Nehru Sand. Høyre og Fremskrittspartiet sparer 120 millioner kroner hvert år på å kutte i pappapermen. Det viser anslag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Årsaken er at det er billigere for staten at mor er hjemme med barnet enn far. Men på trilletur i Oslo denne uken blir Maren Sand i godt humør av de borgerliges nye permisjonsordning.
For oss så har det vært sånn at de her kvotene har... Ja, det har ikke passet oss egentlig så veldig, veldig godt. Men det skjer jo for kanskje mange andre, så er det er jo et gode at pappa har permisjonstid.
Høyre og Fremskrittspartiets nye politikk er at 10 uker av foreldrepermisjonen forbeholdes far. Flere av fars uker kan deles med mor. Men tall fra NAV viser at mødre tar ut det meste av fellesperioden familien har med små barn. Hvis utviklingen fortsetter, betyr det at staten vil spare over 120 millioner kroner i året på redusert fedrekvote. Det er ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratets anslag. Årsaken er lavere foreldrepengegrunnlag for mor enn for far. Da blir det mindre foreldrepenger å betale ut per uke hvis mor tar permisjon, enn hvis far gjør det.
Det er bra at pappa er mye hjemme med barnet, det er bra at mamma er mye hjemme med barnet, Men det beste er at det ikke er politikerne som skal bestemme det.
Det viktigste er jo at familien får mer valgfrihet, sier Linda Hofstad Helleland, Høyres familiepolitiske talskvinne. Hun mener dessuten at nyordningen sikrer de kvinnene som i dag tar ubetalt permisjon for å passe egne barn, får penger for jobben de gjør.
Kvinner i dag tar ut ulønnet permisjon og er hjemme fordi at far ikke kan ta ut pappapermisjonen sin. Og med Høyre og FRP sitt forslag nå, sammen med Venstre og KrF, så kan mor få betalt for å være hjemme i stedet.
Det som er veldig sannsynlig at det skjer, er det at kvinnerne kommer å ta ut mer foreldreledighet enn det de gjør i dag.
Postdoktor Andreas Kotsadam ved ESOP-senteret på Universitetet i Oslo har forsket på hva pappapermisjonen gjør med holdningene våre.
Når familiene får velge selv, så er det tydelig at kvinnerne er hjemme med barnen, og mennene jobber.
Hvorfor det?
Ja, det kan ju skilja sig en mängd olika faktorer. Man kan tänka sig att kvinnor har en större preferens för att vara hemma. Men det kan ju också vara så att det skapas en typ av kultur där män tar ut de ukorna som sänds av pappapermissionen och att resten ses mer eller mindre implicit som kvinnornas ukor.
Hej, ni där kan du se. Eller mamma.
Maren Strand fra Oslo står med sin førstefødte Agnar på armen og er enig. Til tross for at hun gjerne tar imot flere uker permisjon selv.
Jeg tror, generelt så tror jeg kanskje det er sånn. Selv om mange fedre er glad for pappapermisjon og kvoten sin, så er det som regel ikke dem som tar ut tilleggspermisjon. Det er det gjerne mamma som gjør.
Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Synneva Ørstavik, du er likestillingsombud, og tidligere i denne reportasjen så hørte vi om en førstegangsmor som ønsket dette forslaget om begrenset pappapermisjon velkommen. Har Høyre og Fremskrittspartiet forstått noe som de rødgrønne ikke skjønte?
Nå er det jo slik at de aller fleste, både familier, forskere og partene i arbeidslivet, mener at fedrekvoten er viktig for likestillingen i arbeidslivet og likestillingen på hjemmebane. Så jeg mener at Erna Solberg gjør en risiko i forhold til likestillingen ved å kutte på de virkemidlene vi vet faktisk virker.
Risiko for likestillingen, hvordan da?
Jo, fordi som denne forskeren også sier, så kommer dette til å gjøre at far jobber mer, og at mor er mer hjemme, og dermed svekker sin tilknytning til arbeidslivet.
Det er sterke ord du bruker.
Ja, altså jeg er opptatt av et likestilt samfunn som gir like reelle muligheter for kvinner og menn i arbeidslivet og på hjemmebane. Vi vet at fedrekvoten har bidratt til dette. Det har gjort at pappa er mer sammen med barna sine, og det har gjort at kvinnene har fått et sterkere tilknytning til arbeidslivet. Det er viktig. Og så har det også vært bra for familien. For barn trenger også pappaer som er hjemme. Så dette er et godt virkemiddel for det som er målet. Et likestilt samfunn med reelle like muligheter for kvinner og menn.
Ja, det er jo bra, men hva da med friheten til å velge for barnefamiliene?
Det er jo nå fortsatt veldig mye frihet i denne foreldrepermisjonen vi har i Norge i dag. Den er lang, og det er mye fleksibilitet i dagens ordning. Det vi vet er at da vi ikke hadde fedrekvote, så tok bare 2% av fedrene foreldrepermisjon. Nå tar veldig mange fedrepermisjon, og de tar så mye som de får. Og så er det også en ting som er veldig viktig. Jeg treffer mange fedre som forteller meg at hadde de ikke hatt denne fedrekvoten, så hadde de hatt problemer med å få permisjon på jobben. Så de gir også fedrene et viktig kort inn mot arbeidsgiver.
Hvorfor er det slik, tror du? Vi hørte forskeren bli spurt om det samme. Hvorfor er det slik at det ofte er mammaene som ender opp med å ta ut mest?
Jeg tror det er mange årsaker til det, som denne forskeren også antydet. Det er knyttet til våre holdninger og forventninger til hvem som skal være familieforsørger og hvem som skal være omsorgspersonen. Det er holdninger som jeg mener hører gamle dager til. Mor og far er like gode omsorgspersoner, og mor og far er også like viktige forsørgere.
Så kort fortalt, hva frykter du nå da med den nye virkeligheten?
Jeg må først si at jeg er veldig glad for at regjeringen, den nye regjeringen, også anerkjenner at vi trenger en fedrekvote, og bare reduserer den med 4 uker. De anerkjenner altså at vi trenger dette virkemidlet. Men jeg er bekymret for at det vil stille likestilling tilbake ved at far jobber mer og har mindre tid sammen med barna sine, og mor får mindre tilknytning til arbeidslivet.
Sunniva Ørstavik, takk for at du kom hit til Nyhetsmorgen. Klokken er nærmere seg 7.13, og du lytter altså til Nyhetsmorgen i NRK P2 og Alltid Nyheter. Hovedsaken i dag handler om at de blå-blå vil kutte i pensjonen til alle som har vært uføre. Dette rammer over 600 000 personer. Og som vi hører, det er et tilbakeslag for likestillingen, mener altså likestillingsombudet om kuttet i pappapermisjonen. Bli med oss videre i sendingen, for vi skal straks til Aserbajdsjan, der det er presidentvalg i dag. Sannsynligvis blir det et helt udemokratisk valg, mener menneskerettighetsgruppe. Men vi skal først til Egypt, der myndighetene fortsetter å stramme grepet om det muslimske brorskapet. I går ble det kjent at regjeringen har bestemt at brorskapet skal strykes fra listen over godkjente ikke-statlige organisasjoner. Forrige måned ble brorskapet erklært ulovlig av en egyptisk domstol. Samtidig ble det lagt ned forbud mot alle forgreininger av islamistbevegelsen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent, hvorfor skjer dette?
Dette er jo et ledd i den kampen den egyptiske staten nå fører mot brorskapet. Det er delvis en komplisert juridisk prosess, delvis en ganske enkel maktpolitikk. Myndighetene her ser jo på brorskapet nå som en terrorbevegelse. De trekker linjer til det som skjer på Sinai, alle angrepene mot hæren, og ser ikke lenger på dette som en politisk organisasjon. Og derav alle disse dommene, og derav da forbudet. Hvorvidt dette henger sammen med virkeligheten eller ikke, er et annet spørsmål. Men det er sånn virkelighetsbildet ser ut for den egyptiske staten akkurat nå. Og et av de åpne spørsmålene er likevel hvordan dette skal utspille seg i praksis. For det er fortsatt lagt inn en appell fra det muslimske brorskapet rundt denne dommen som har falt mot organisasjonen, og også hva som skal skje med deres politiske parti, Frihets- og rettferdighetspartiet, som jo vant parlamentsvalgene den gang de ble holdt.
Men Sigurd, disse innstramningene, hvordan reagerer vanlige folk?
Det er ikke all verden med sympati igjen for organisasjonen, og jeg har ikke inntrykk av at det har forandret seg veldig heller, trass alle demonstrasjonene og den politivolden og sikkerhetsstyrkenes brutale håndtering av dette. De får mye av skylden for problemene i Egypt, men det er klart, det finnes også andre krefter her som ser mer strukturelle problemer knyttet til det. Men akkurat på gateplan så er det ikke veldig, veldig stort sympatisk engasjement av forskjellige årsaker, blant annet fordi mediebildet her er veldig ensidig.
Du, i helgen så vi demonstrasjoner med flere drepte. Hvor lenge kan det holde på?
Brorskapet har i hvert fall tatt i ordet for nye demonstrasjoner, og de kan nok holde på en god stund. Spørsmålet er vel heller hva som skjer hvis de ser at disse demonstrasjonene ikke virker, at de ikke gir noen effekt. Da tror jeg man kan se mer av det vi har sett tydelige tendenser til, nemlig vold og bevæpning. Det har for eksempel vært et angrep her i Kairo på en satellittkommunikasjonsinstallasjon, som myndighetene er veldig urolig for at det kan komme mer av den type ting.
Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk skal du ha. Vi skal til USA, for ingen løsning er i sikte i budsjettkrisen som nå har pågått i over en uke. President Barack Obama nekter fremdeles å forhandle med republikanerne om finansieringen av helsereformen, hvor USA-korrespondent Gro Holm forklarer hvorfor Obama er så uforsonlig.
to grunner. For det første så er Obamacare, eller denne reformen som republikanerne vil kvitte seg med, som skal gi 40 millioner uforsikrede amerikanere helseforsikring, det er Obamas hjertebarn. Den er vedtatt og er ferd med å bli verksatt. Og han nekter, som han sa i dag, at budsjettet skal tas som gissel i et republikansk forsøk på omkamp i den saken. For det andre så har vi en president som nesten har vært handlingslammet gjennom store deler av sin periode i innenrikspolitikken, fordi det republikanske flertallet i representantenes hus stadig stikker kjepper i hjulene i viktige saker. Det vil han ha en slutt på, og nå vil han sette et eksempel.
I dag er det presidentvalg i Aserbajdsjan, der Statoil har sin største investering i utlandet, men opposisjonen sier presidenten er sikret gjenvalg fordi han har undertrykket opposisjonen siden han kom til makten.
Men biltrafikken i Baku er også uforstyrret av presidentvalget i dag. For svært mange aserbajdsjanere fokuserer mer på faren for islamiseringspress fra Iran enn på liberalt mangfold av vestlig politisk type. En som gjorde det de siste årene er avisredaktør og dissident Einullah Fatulayev, trass 5 år i fengsel under president Aliyev. Han har avgjørende støtte fra norsk UD, slik at Fatulayevs avis kommer ut i Baku. President Ilham Aliyev fikk 89% av stemmen i 2008 da han ble valgt for andre gang, etter nærmest å ha arvet presidentmakten fra sin avdøde far, Geydar Aliyev, gjennom klans forbindelser. Likevel har Aserbajdsjans sittende president total kontroll med TV-kanalene, dit slipper ikke opposisjonen til, og ved siste valg nektet de internasjonale observatørene å stemple valget i Aserbajdsjan som fritt og rettferdig. Kemil Hansanli, som stiller trøstig opp mot den autoritære statslederen i Baku, sier dette om den politiske situasjonen foran dagens valg i Aserbajdsjan. I den innenrikspolitiske situasjonen har vi tross alt problemer. Ikke alle økonomiske vansker er løst. Her råder også oligarki eller formannsvelde politisk, men valget er jo viktig likevel, for jeg tenker at disse valgene tross alt påvirker situasjonen og makten endrer seg, sier presidentkandidat for opposisjonen Kemil Hansanli. Men levestandarden i Aserbajdsjan har økt betraktelig i denne tidligere sovjetrepublikken på grunn av inntektene fra olje og gass i Kaspihavet, der norske Statoil er en stor og dominerende operatør. Så fordi staten er sekulær og levestandard er mye bedre enn i omkringliggende stater, ønsker mange aserbajdsjanere fremfor alt stabilitet. Og med tanke på de nabostatene som ligger rundt, som Iran og Turkmenistan, kalte utenriksminister Espen Barth Eide Aserbajdsjan for den beste blant verstingene sist Barth Eide besøkte Baku for 2 år siden. NRK har selv sett hvordan politiske krefter med støtte fra Iran bygger ut fotfest i fiskesamfunnene på kysten av Kaspihavet nord for Baku til fremme for radikal islamisering. Ikke minst er kvinners frihet i Baku en talende kontrast til de kår som medsøstre må tåle øst for Kaspihavet i land som Turkmenistan, Uzbekistan og inne i Iran, der 20 millioner aserbajdsjanere også bor, i tillegg til de nesten 10 millioner som befolker denne oljerepublikken, som har en erklært vestlig orientering som mål. Hans-Wilhelm Steinfeld, Moskva.
Og Berit Lindemann, du kommer fra den norske Helsingforskomité. Hvor demokratisk er dette valget?
På en skala til 1 til fra 1 til 10. 2-3, kanskje. Aserbajdsjan har ikke hatt demokratiske valg noen gang, og regimet er et familiedynasti som har styrt landet i mer enn 20 år. Det er nå sønnen til den opprinnelige presidenten som styrer, og under han så har det blitt mye verre enn det var før.
Opposisjonen, hvor sterkt står den?
Den står veldig svagt. Flere grunner til det. Den viktigste grunnen, etter min mening, er at den har blitt systematisk undertrykket i hele denne perioden. De har ikke kunnet slippe til i medier. De har blitt fengslet, trakassert, de angriper familiemedlemmer, og de har ingen økonomiske ressurser. Til tross for det så har de faktisk klart ved flere presidentvalg de siste årene samle seg om én kandidat. Den er i år Jamil Hassanli. Han har bare vært i bildet siden august, fordi den de hadde opprinnelig utpekt, blir nettet registrering.
Det er vanskelig å drive opposisjonspolitikk.
Ikke enkelt.
Men så hørte vi også Steinfeld beskrive her at Aserbajdsjan er et land der levestandarden har økt, og middelklassen den er større nå enn før. Hva er folk misfornøyd med?
Først og fremst korrupsjon. Det er en så massiv korrupsjon at vi ikke kan forestille oss det. Og det er riktig at levestandarden har økt, men den kunne økt veldig mye mer hvis ikke presidentfamilien hadde stukket så mye penger i egne lommer og sendt til utlandet til private bankkonti. Og så er det jo sånn at middelklassen er fremdeles ganske liten, og utover landsbygda så er det få som har merket til denne stigningen i levestandarden, så vi
Mange tenker nok på Aserbajdsjan og tenker på denne internasjonale European Song Contest-finale, og det ble jo sagt da at dette skulle bety en mer, hva skal jeg si, demokratiseringsprosess som skulle øke i landet. Hva skjedde?
Først og fremst så var det en kampanje for å gjøre situasjonen kjent, og det var sånn sett vellykket. Det har ikke medført mer i demokrati, og nå kommer presidentvalget et år senere, og vi vet alltid at i et valgår så øker presset mot opposisjon og fripresse, og det samme har skjedd i år. Vi fryktet jo en periode at det skulle bli veldig mye verre. Det har det ikke blitt. Men vi har nå 15 journalister, bloggere, menneskerettighetsaktivister og opposisjonelle i fengsel på mange lange fengselsstraffer.
Berit Lindemann, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen. I Bangladesh er minst 10 personer omkommet i en brann i en tekstilfabrikk utenfor hovedstaden Dhaka. 3000 personer arbeidet i fabrikken. Myndighetene regner med at tallet på omkomne kommer til å stige. Det har vært en rekke branner og ulykker ved disse fabrikkene i Bangladesh de siste årene. Lederen for den britiske sikkerhetstjenesten advarer om tusenvis av ekstreme islamister som ser på sivile briter som legitime mål for angrep. Terrornettverket Al-Qaida utgjør fortsatt den mest direkte og umiddelbare trussel mot Storbritannia, det mener Andrew Parker. President Barack Obama nominerer 67 år gamle Janet Yellen som ny sentralbanksjef, det opplyser en kilde i Det hvite hus. Nåværende sentralbanksjef, Ben Bernanke, hans periode den utløper 31. januar neste år. Dersom Obama får tilslutning fra senatet, så får USA sin første kvinnelige sentralbanksjef noensinne. Vi skal se på dagens avisforsider, og i dag så går to ord igjen. Det er blå, og det er blå-blå. Blå-blå politikk gir mer byråkrati, skriver for eksempel Klassekampen. Det handler om at den nye regjeringen lover mindre byråkrati, samtidig som de varsler en rekke nye krav. Blå-blå kutt møter kamp, skriver Nasjonen. Det handler om landbrukspolitikken som møter kraftig motbør blant norske bønder. Og dette er tema flere steder. I Adresseavisen forteller bønder at de er redd for at tollsatser skal skade den norske landbruksnæringen, mens bønder på Jæren er redd for jorden sin, skriver Aftenbladet. Her vil de blå møte veggen, det er overskriften i Aftenposten i dag, og de ramser opp potensielle problemsaker for den nye regjeringen, blant annet landbrukskutt, politibevepning og kirkeasyl. Og kirkeasyl er tema i Vårt Land. Venstre-politiker Abid Raja reagerer nemlig kraftig på forslaget om å fjerne adgang til kirkeasyl, og kaller det et ekstremt overtramp. Regjeringen vil fjerne boplikten, og dermed kommer mange eiendommer til å stige kraftig i pris. Det sier eiendomsmekler til Dagens Næringsliv. Mens Dagsavisen har sett nærmere på arbeidslivet og samlet reaksjoner, blant annet på hvordan det blir med søndagsåpne butikker. Dagbladet har sett på hvem som blir vinnere og tapere, og avisen skriver at forskjellene er enorme. Noen av taperne er norske fedre, som får mindre avsatt tid med barna sine gjennom fedrekvoten. Andre tapere er ifølge avisen bønder, distriktene, kriminelle asylsøkere og arbeidstakeren. Andre saker, Bergens Tidende skriver i dag om Utlendingsdirektoratets nye beredskapsplan. Ved eventuell masseankomst av asylsøkere så bør Justisdepartementet vurdere å pålegge kommunene å ta imot flere flyktninger. Det er et av forslagene. Og VG slår i dag opp en sak om en hjerneforsker som mener at ødelagt hukommelse kan repareres. flere og flere av oss velger å vrake bilen. Hittil i år så er det levert inn rundt 9000 biler her i landet, viser tall fra Tollvesenet. Rogaland det er det fylket der det vrakes flest biler. I første halvår ble det vraket nesten 1000 flere biler enn i samme periode i fjor.
Det knaker godt når presset til Olas bil på Karmøy pakker sammen gamle biler. På få minutter er hele kjøretøyet blitt en kloss litt større enn en høyball. Og det har blitt noen klosser til nå i år. Tall fra Tollvesenet viser at Rogaland er det fylket i landet hvor det vrakes flest biler. Det merker også Ola Utvik, som driver biloppbyggeriet Olas bil på Karmøy.
Å ja, vi merker det voldsomt godt. Vi har jo fått til nå i år så har vi fått inn like mye biler som vi fikk i hele fjor. Det vil si vi har fått over 2000 biler nå, og det var det vi hadde i fjor, godt og vel 2000 biler. Og vi har enda 3 måneder igjen av året, så det er sånn utreknet i prosent, så blir vi har med 19% økning.
Han tror grunnen til at så mange vraker bilen sin i Rogaland har forskjellige årsaker.
Det er nok en kombinasjon av økte vrakpant, så gjør at folk får absolutt mer påskudd til å få vekk de gamle bilene. Og står de litt vanskelig til, så er det litt igjen allikevel, selv etter transporten. Og så kan det også være det at rogalendingen har fått litt bedre økonomi og vil ha en litt finere bil.
Tall for første halvår viser at en økning på nesten 9000 kjøretøy som ble vraket på landsbasis. Men om det blir en like stor økning dette halvåret, er ikke avdelingssjef i Tollvesenet Eirik Sandnes like sikker på.
Det kan dabbe av. Dette har jo sammenheng dels med betaling av årsavgiften i mars, dels sammenheng med årsskiftet og dels sammenheng med endringene i vrakpanten i løpet av året.
Men foreløpig trenger ikke Ola Utvik bekymre seg for at det skal komme færre biler til vraking. Han ser stadig at folk kvitter seg med både nyere og flottere biler enn før.
Det er ikke alltid vi er sikre på om bilen skal vrakes eller om det er deler de skal ha til. Nei, det er det ikke. Og det er mange biler som lurer på, ja, skal den vrakes? Jo.
Reporter, det var Thomas Halleland. Så tar vi med at en melding fra trafikken nå, det handler om signalproblemer ved Noragutu i Telemark. Dette betyr innstilte avganger mellom Notodden og Porsgrunn, så er Bergensbanen fremdeles stengt mellom Mjølfjell og Myrdal, det er på grunn av ras. Passasjerer, de må kjøre buss mellom Ål og Voss. Ida Creed er klar med siste nytt fra Dagsnytt-redaksjonen nå. Bare nevne at produsenten for Nyhetsmorgen, han heter Vidar Eidhammer, og her i studio Turi Grønbæk.
Den nye regjeringen vil kutte i pensjonen til de uføre, mener det er urettferdig at uføre kan få bedre pensjon enn de som jobber lenge. Amerikanske spioner verden rundt må reise hjem på grunn av budsjettkrisen. Kvinnelandslaget i fotball trekker flere TV-seere enn gutta. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Den nye regjeringen vil kutte i alderspensjonen til de som er uføre. Høyre og Fremskrittspartiet går inn for at også uføre må jobbe lenger enn før for å få samme pensjon. Frem mot år 2050 vil dette gjelde rundt 600 000 personer. Dagens ordning er urettferdig, mener Høyres Torbjørn Røe Isaksen.
Vi mener at det er urimelig og urettferdig med det systemet man har i dag, for det betyr at en sliter som går ut av arbeidslivet som 64-åring vil få mindre utbetalt hvert eneste år i yrkeskarrieren sin enn en som er ufør og blir det som 64-åring.
Årsaken er at uføres alderspensjon er delvis skjermet for såkalt levealdersjustering. Det betyr at ettersom levealderen øker i befolkningen, må vi jobbe litt lenger for samme pensjon. De blå-blå vil nå fjerne denne skjermingsordningen.
Vi foreslår at de uføre skal ha samme pensjon som andre som går ut av arbeidslivet.
Det var SV som fikk gjennomslag for at uføre skulle skjermes, for ikke å tape for mye i forhold til de som kan jobbe lenger. SVs Karin Andersen mener den varslede innstrammingen er urimelig.
Jeg blir både forundret og ikke rent lite sint, for dette er et stort kutt. På sikt er dette 6 milliarder kroner som staten får, og som de sykeste pensjonister mister.
I praksis er det en innstramming man kan motvirke ved å jobbe litt lenger, hvis man har helse til det.
Men hvis du er uheldig med helsa og blir syk, eller har en veldig tung og slitsom jobb som det ikke går an å drive med når den er godt opp i året, så vil jo han ikke ha noen mulighet til å jobbe lenger.
Reporter Katrin Heldesnes. Høyre og FRP sparer 120 millioner kroner hvert år på å kutte i pappapermisjonen. Det viser anslag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Grunnen er at det er billigere for staten at mor er hjemme med barna enn at far er det. På trilletur i Oslo denne uken blir Maren Strand i godt humør av de borgerliges nye permisjonsordning.
For oss så har det vært sånn at de her kvotene har, ja, det har ikke passet oss egentlig så veldig, veldig godt. Men det skjer jo for kanskje mange andre, så er det er jo et gode at pappa har permisjonstid.
Men tall fra NAV viser at mødre tar ut det meste av fellesperioden familien har med små barn. Hvis utviklingen fortsetter, betyr det at staten vil spare over 120 millioner kroner i året på redusert fedrekvote. Det er ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratets anslag. Årsaken er lavere foreldrepengegrunnlag for mor enn for far.
For oss handler det først og fremst om penger. Det viktigste for oss er jo å sikre valgfriheten.
Sier Linda Hofstad Helleland, Høyres familiepolitiske talskvinne. Og likestillingsombudet mener kuttet i pappapermisjonen er et likestillingspolitisk bakslag for Norge.
Dette kommer til å gjøre at far jobber mer, og at mor er mer hjemme,
sier Sunniva Ørstavik.
Da vi ikke hadde fedrekvote, så tok bare 2% av fedrene foreldrepermisjon. Nå tar veldig mange fedrepermisjon, og de tar så mye som de får.
Maren Strand fra Oslo står med sin førstefødte Agnar på armen, og er enig. Til tross for at hun gjerne tar imot flere uker permisjon selv.
Selv om mange fedre er glad for pappapermisjon og kvoten sin, så er det som regel ikke dem som tar ut tilleggspermisjon. Det er det gjerne mamma som gjør.
Reporter Hedvig Bjørgum. Amerikanske spioner over hele verden må nå reise hjem på grunn av budsjettkrisen. Sjefen for etterretningsorganisasjonen CIA sier situasjonen er alvorlig, og at USA nå blir mer utsatt for terror.
Det har alltid vært tøft å være amerikansk spion rundt omkring i verden. Men nå møter CIAs agenter nye og uventede utfordringer. Den amerikanske kongressen klarer ikke å få vedtatt et nytt budsjett, og dermed får heller ikke spionene mer penger. De må rett og slett sette seg på flyet hjem til USA. Sjefen for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, John Brennan, skriver i en uttalelse at CIA nå henter hjem nøkkelpersonell fra hele verden. Det er snakk om personer som er helt sentrale i arbeidet med å hente inn og analysere etterretningsinformasjon. De deltar også i hemmelige operasjoner og terrorbekjempelse i utlandet. Det at de må legge ned arbeidet kan utgjøre en trussel mot menneskeliv og amerikansk eiendom, hevder CIA-direktøren.
Sa reporter Jan Espen Kruse. Politiet trenger mer satsing på den klassiske detektiven, og ikke bare tenke på beredskap. Det slår en arbeidsgruppe fast. En ny rapport Riksadvokaten fikk overlevert i går kritiserer etterforskningen i politiet i dag. Reidar Brusgaard har ledet arbeidsgruppen.
Det er i alle fall mange, svært mange av respondentene som peker på at etterforskningsfaget har tapt på en del områder i konkurranse med andre deler av politiets virksomhet.
Mange sier de savner fagmiljøer og utviklingsmuligheter innenfor området. I dag finnes det nemlig ingen krav utover Politihøgskolen for å gjennomføre avhør, sier Reidar Brusgaard.
Så du kan gå ut Politihøgskolen og gå gjennom et langt politiliv uten å måtte kvalitetssikres, regokjennes eller kurses på noen måte.
Etter 22. juli har det vært mye fokus på den operative delen av politiet. Nå mener arbeidsgruppen at det er på tide å se på avhør og etterforskning.
Jeg er tilhenger av at man er i utvikling, og jeg ser ikke noen gode argumenter for at dette ikke også skal gjelde på avhørsområdet.
Reporter Ellen Borge Kristoffersen.
Hittil i år har eksperter fra Forsvaret rykket ut over 230 ganger for å hente eksplosiver som folk har funnet. Det betyr at de må ut på slike oppdrag nesten hver dag. Folk finner granater og dynamitt fra krigens dager i gamle hus eller i hagen når krigsgenerasjonen dør.
Det så ut som en flaske eller noe, så jeg tenkte ikke noe på det først. Jeg løftet den opp.
Hjertet slår gjerne litt fortere når du oppdager at du står med en granat i hendene.
Da ble jeg litt skremt. Da lurte jeg på hva i all verden skal jeg gjøre nå, så jeg la den bare forsiktig fra meg igjen. Og så gikk jeg jo litt bort.
Anne-Katrine Larsen skulle fjerne en rot i hagen, men i staden fant hun en granat fra krigens dager bare 2 meter fra huset. Det er ofte eksperter fra Forsvaret som rykker ut når folk oppdager eksplosiver slik. Hittil i år har de reist ut over 230 ganger. Stadig flere av turene er til folk som har funnet granater eller dynamitt på gamle loft eller i kjelleren, eller i hager og uthus. Det forteller kapteinløytnant i Forsvaret Viggo Korsvik.
Ofte så ser vi det at det er i forbindelse med dødsbo, altså at noen har gått bort og de har hatt en eller annen tilhørighet til Forsvaret, enten under krigen eller etter krigen, og også oppbevart da ting i hjemmet.
Alle som oppdager eksplosiver må la det ligge og ringe politiet, sier Korsvik.
Når det gjelder håndgranater, så går det jo an å se på tilstand. Altså hvis den ser veldig fin ut, og det sitter en splint i, som man sier, så er den jo for så vidt trygg nok der og da. Men man skal likevel bare behandle de med forsiktighet og så varsle politiet. Når det gjelder dynamitt, så er det egentlig bare å rygge unna med en gang man oppdager hvor den er, og ikke begynne å røre på den.
Reporter Eirin Årdal. Det norske kvinnelandslaget i fotball trekker flere TV-seere enn A-landslaget for herrer. 2 av de 3 mest sette fotballkampene i år er fra EM for kvinner i sommer. Men herrelandslagets Tariq Elionossi er ikke imponert over det han så på TV fra EM.
Den svær litt, den der, altså. Jeg gjorde det. Det er jo litt, underholdende, for det er mye rare valg og mye sånne morsomme ting som skjer ute der. Og det gjør at det blir kanskje litt underholdende. Man skyter fra midtbanen og skårer mål. Og nei, det er selvfølgelig, det skal ikke være sånn. Det skal være mer underholdende for å se på oss enn en dame.
Ja, ja. Nei, det er litt sånn forhistorisk for meg.
Sier leder i Serieforeningen for kvinnefotball, Tone Angeltveit. Angeltveit kan glede seg over at dette er den mest sette fotballkampen i år. Norges kamp mot Danmark i semifinalen i EM for kvinner i sommer. 519 000 så på NRK1 denne julikvelden. På andreplass er den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Sveits for herrenes A-landslag med 12 000 færre seere, tett etterfulgt av kvinnenes finale i EM. Angeltveit fnyser av Elionossis uttalelse.
Jeg tror at vi kan ikke bry oss om de som ikke liker å se på god fotball.
Reporter vår Geir Elle. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingen denne morgenen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Creed.
Her i Nyhetsmorgen skal vi til Aserbajdsjan nå, for de velger president i dag. Men oljeøkonomien i landet går nå så bra at presidenten egentlig ikke har giddet å drive valgkamp. De neste minuttene skal vi se nærmere på denne presidenten som årlig får gjennomgå av menneskerettighetsorganisasjoner.
For 2 år siden ble Europa kjent med Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan. En skyline med moderne skyskrapere viste Melodi Grand Prix-publikummet at dette var et land å rekne med. Skyskraperne er symbol på oljerikdommen, og de enorme summene store multinasjonale oljeselskap har investert i landet som er et av verdens eldste oljeland. I dag er det presidentvalg, og den oljesmurde økonomien går så bra at president Ilham Aliyev har letta på trykket mot opposisjonen. Han har sluppet noen av dem ut av fengsel og latt andre drive valgkamp i all offentlighet. Selv han så sikker på sigeren, han har knapt giddet å sanke stemmer.
Icheri Sheher, the ancient part of Baku, is one of the favorite destinations for locals and tourists alike. The place is literally dotted with historical monuments, all of which are...
En vakker kvinne forteller turisterne hva de skal se og gjøre på under Melodifestivalen i 2012. Men bak den charmerende fasaden skjuler det seg et beksvart rulleblad når det gjelder menneskeretter. Organisasjon for rapportering om organisert kriminalitet og korrupsjon kåret Ilham Aliyev til årets mann i fjor. En lite flatterende titel gjevet til personer som blir uvanlig mye omtalet i skrivet til organisasjonen. Aliyev og familien blir skyldet for å skjule enorme rikdommer i skatteparadis. Og det har blitt avslørt at de i løgn eier de største bankene, telefonselskapene, gruvene og entreprenørselskapene i landet. Døtrene til Aliyev har en samlet eiendomsportfolio verdt 50 millioner pund. De eier luksusbostader i Dubai, Paris og London. Aliyevs 11 år gamle son eier 9 strandeiendommer i Dubai verdt 44 millioner dollar. En sum det vil ta en vanlig aserbajdsjansk arbeider 10 000 år å opparbeide seg.
Mr. President, it's a great joy to be with you here in Baku.
Men i et intervju med den nå avdøde britiske TV-personligheten David Frost forteller Aliyev at folket i det minste kan surfe på internett uten innblanding fra styresmaktene.
We have democratic institutions, we have free press, we have free internet. And I can tell you, not every country has free internet.
Organisasjonen Freedom House mener det ikke finnes pressefridom i Aserbajdsjan. BBC, Radio Free Europe og Voice of America har ikke hatt lov til å kringkaste siden 2009. Fengslet er fulle av dissidenter og journalister, hevder menneskerettsorganisasjonene. Aliyev mener disse organisasjonene er ute etter å sverte Aserbajdsjan.
Unfortunately, some circles in international organizations have agenda of attacking Azerbaijan and discrediting our country.
David Frost og Ilham Aliyev er begge samde om at et godt demokrati trenger en reell opposisjon. Og Frost lurer på hvordan Aliyev skal få det til.
You need to create an opposition. You haven't got one of those. Well, we have. But the fact that opposition is very weak is not our fault.
Skal en tro Aliyev, er han så flink at en knapt trenger opposisjon i det energirike landet.
Det sa reporter Roger Sevrin Bruland. Du lytter til Nyhetsmorgen i NRK P2 og alltid nyheter. Og flere av hovedsakene i dag handler om den nye regjeringen. De blå-blå vil kutte i pensjonen til uføre fordi de mener dagens ordning er urettferdig. Kuttene i pappapermisjonen er et tilbakeslag for likestillingen, mener likestillingsombudet. Og flere finner gamle granater i hagen. Eksperter fra Forsvaret, de er bekymret. Vi skal til Politisk kvarter nå, tilbake til de blå-blå, blant annet til diskusjonen om hvordan de skal finne penger til løftene sine. Denne debatten den er i full gang, Bjørn Bø.
Ja, hvor farlig er det for kommende generasjoner å kutte skatter før en syner kutt i utgifter, er et av spørsmålene. I går kveld sa både Erna Solberg og Siv Jensen at det blir krevjende å gjøre store endringer i det statsbudsjettframlegget der rødgrønne kommer mandag. Og både kommende opposisjon og andre stiller spørsmål ved hvordan den nye regjeringen skal få ihop skattelettene sine med kostbare lovnader. Sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreasen, du har sett på regjeringsplattformen, og hva er ditt økonomifaglige syn på denne?
Først av meg at jeg jobber nå i Swedbank First Securities, ja, for å ta til reklamen også. Ja. Dette er jo en politisk erklæring, og som de fleste andre politiske erklæringer, så er det ikke lett for en økonom å telle sammen plusser og minuser. Det vil si det er mye lettere å telle opp plussene enn minusene, altså hva man skal satse på å prioritere. Er jo klarere fremstilt enn det som man skal redusere på. Men det er slik det pleier å være i politiske erklæringer.
I hva grad er dette slik du har skimtet det da, et opplegg for moderasjon i de offentlige utgiftene, slik vel mange venter av et blått styre?
Jeg tror den ambisjonen ligger høyt, det er høy, høy ambisjon for både Høyre og Fremskrittspartiet. Så jeg tror vi kommer til å se det, men det er ikke på så mange punktene at det kommer klart frem hva man vil redusere utgiftene på. Og en ting er å si det og ønske det, en annen ting er å klare det i praksis. Så er det når det gjelder generelle løfter om eller ønsker om å redusere byråkratiet, for eksempel.
Mm. Hva blir da utfordringene når regjeringen skal sette sammen budsjettet sitt etter at den sittende regjeringen har kommet med sitt framlegg?
Nå tror jeg den nye regjeringen har signalisert ganske klart at, eller talsmenn for den, har signalisert at ambisjonene ikke er så veldig store for 2014-budsjettet, slik at man har lengre tid på seg til å sette preg på politikken, som man sier. Og jeg tror det fører til at man holder seg innenfor rammer som ligner på de som den avgående regjeringen foreslår, og at endringene blir forholdsvis moderate.
Mm. Du har ymta om at en bør kutte utgifter før en kutter skatter. Hva legger du i det?
Ja, det er veldig enkelt. At det er, og det her kommer en forsiktig økonom, og det er at du skal ikke selge bjørnen før, eller selge fellen før bjørnen er skutt. Mm. Og det er veldig enkelt at det er lett å love kutte utgifter, men man bør ikke kutte skattene, faktisk kutte skattene, før man ser at man har kontroll på utgiftssiden. Hvis ikke, så bare ender man opp med å øke overføringen til oljefondet, og det tror jeg ikke den nye regjeringen er interessert i.
Ok, og heller ikke rent økonomifaglig, er det så veldig lurt etter ditt syn da?
Nei, dette er sunn fornuft. Altså, hvis du kan godt ønske å få kontroll på utgiftene dine, men du kan ikke begynne å øke, for eksempel kutte skattene da, før du har faktisk klart det. Noe kan jo gå litt sånn steg for steg, men jeg tror det nye, vi hørte på en debatt i går i alle fall på TV, at statsministerskandidaten var helt klar på, eller den påtroppende, var helt klar på at man skulle gå steg for steg med å se hva man faktisk klarte.
Ja, det er en slags konklusjon her. Takk til deg, Harald Magnus Andreasen, og årsak for at jeg ga deg feil titel innleggingsvis. Den nye regjeringen kom altså med si plattform mandag. Leder i den førre finanskomiteen i Stortinget, Torgeir Micaelsen, du er blant de som har etterlyst den nye regjeringens utgiftskutt, som vi nettopp har snakket om. Hvor rimelig er slike krav alt før de kan eie avgående regjering har lagt frem sitt budsjett?
Ja, først vil jeg også benytte anledning til å gratulere Ketil Solvik-Olsen, Erna Solberg, Jan Tore Sanner og alle de andre som har jobbet hardt de siste ukene etter valget å komme frem til en erklæring. Det er en prestasjon. Det er det uansett hvilke partier som skal samarbeide, så har jeg sagt det. Og i tillegg vil jeg legge til, det er mange bra ting i den erklæringen som de har lagt frem, som Arbeiderpartiet slutter seg til. Jeg vil for eksempel trekke frem at jeg er glad for at de nå legger vekt på en ansvarlig økonomisk politikk med bruk av oljepenger. De har også lagt vekk mange av forslagene på finansmarkedet, der de har vært mindre offensive, etter min mening, enn oss på å regulere finansbransjen. Det er jeg veldig glad for. Men så er jeg urolig for at samlet sett så har Høyre og FRP-regjeringen et problem, fordi de har omtrent like gode ambisjoner på oss på investeringer og velferdssiden i budsjettet, men de skal samtidig finne penger til store skattekutt. Hvor store er jeg litt usikker på, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Og per nå så er det i hvert fall vanskelig å se for seg, i hvert fall når de skal søke støtte med Venstre og KrF i Stortinget, som tradisjonelt har holdt igjen på de største innsparingspostene, bistand, landbrukspolitikken, miljøpolitikken, hvordan de skal saldere budsjettene sine. Men jeg har respekt for at dette må selvfølgelig disse partiene som nå har vunnet valget få noen uker på seg til, og så får vi nok rikelig anledning til å gjøre det. Men jeg tror fort det blir et konfliktforhold mellom skattekuttene og alle de andre forslagene vi har. Det har i hvert fall historien vist oss før.
Nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, hvor godt forstår du at den mener at den bør syne kutta før en syner skattelettet?
Jeg er helt åpen på at det selvsagt må være en sammenheng mellom hvilke inntekter du har og hvilke utgifter du har. Og det har også låget til grunn for FRP's politikk hele veien. Derfor har vi i alle år vist et alternativt statsbudsjett der du balanserer økte satsinger også med økte kutt. Det gjelder også når du har skattekutt. Da må du også kutte på statens utgifter. Men vi har nå brukt 3 uker, 2 av de samme med KrF og Venstre, en av de kun Høyre FRP, på å vise signal, prinsipp, en del konkrete tiltak, noen store og noen små, på hvordan vi ønsker å styre landet de fire neste årene. I det så ligger det både en stimulans til økt verdiskapning, det betyr at vi baker i større kaker. Der ligger en masse systemendringer som betyr at vi kan få mer igjen for pengene. Vi kan gi folk i offentlig sektor en mer spennende arbeidsdag, gi dem bedre verktøy slik at de jobber mer effektivt. Og så ønsker vi også en del satsinger som bedrer velferden for folk. Og kombinasjonen av det vil vi jo selvsagt komme tilbake til de årlige statsbudsjettene der alt skal henge sammen.
Og skattelette, hvor mye kan gradvis kutte jordbruksoverføringer og langsiktig eventuell innsparing på byråkrati hjelpe dere i første budsjett?
I årets budsjett så er det veldig små justeringer, fordi at vi må legge til grunn de systemene som allerede finnes, men for neste, altså for 2015-budsjettet, så kan vi allerede nå starte en del reformer som må begynne å frigjøre penger. Og bare innenfor innkjøpsordningene så anslår jo akademikerne at vi kan spare mellom 15 og 45 milliarder kroner. Og jeg ser at mange av de økonomene, og Harald Magnus Andreasen i går, var ute og påpekte at denne regjeringen faktisk ser en del systemendringer som kan frigjøre penger.
Ja, men det du sier rett ut nå, det er at folk må være tålmodige når det gjelder de etterlysningene de har på kuttprogrammet dykker.
Ja, selvsagt. Det tar tid å reformere offentlig sektor. Det er tid å begynne å skjære vekk det fettet som har vokst på seg under de rødgrønne. Det tar tid å organisere ting på en annen måte, men det er jo også et handlingsrom der du kan gjøre noen ting raskt. Andre ting tar tid.
Mikkelsen, det er vel ikke kritikkverdig å ville ha en annen politisk kurs og fordeling på statens utgifter, selv om en ikke viser det akkurat nå?
Ja, selvfølgelig. Og de har jo tross alt vunnet valget. Det er Høyre og FRP som nå skal styre landet sammen med noen støttepartier som, ja, med ulik grad da, i Stortinget. Og Arbeiderpartiet vil også selvfølgelig støtte de forslagene vi er enige om. Og vi er for eksempel enige i at unødvendig byråkrati bør bort. Næringslivet bør få mindre byråkratibyrde, og der har vi jo startet en svær jobb, så de får jo, hørte Trond Giske, næringsministeren, sa at de fikk en flying start, fordi vi har kuttet 5-6 milliarder kroner bare de siste 8 årene når det gjelder byråkrati. Men nå henviser for eksempel til denne rapporten der du kan nærmest, ja, i løpet av noen få år spare 15-45 milliarder kroner i offentlig innkjøp. Ja, det hadde vært strålende hvis vi kunne det, Solveig Olsen. Men da kan du ikke liksom, allerede for neste års budsjett, eller i hvert fall for 2014-budsjettet eller 2015-budsjettet, da, saldere skattekuttene som skal gis i dag med langsiktige innsparingsinntekter. Det er det jeg er urolig for, at dere lager et sånt budsjettsystem der du, ja, selger skinnet før bjørnen er skutt.
Det er en utfordring, Solvik Olsen. Du vil ha replikk, og den må være kort nå.
Ja, den skal være veldig kort, fordi at vi har jo spørt de rødgrønne hvor mye koster det å gjennomføre gjenværende Soria Moria-erklæring og svar. Vi fikk fra finansministeren det at dere hadde ikke peiling på det. Så når dere ikke selv har reknet på egne løfter, så er det rart dere begynner å kritisere andres.
Leier i Unge Venstre, du hører til et av støttepartiene, som det ble kallet her, og du er ny stortingsrepresentant også. Sveinung Rotevatn, i valgkampen har du advart og sagt at det må kuttes til velferds ordninger nå for å sikre nettopp velferd for kommende generasjoner. Hvordan tykker du regjeringsplattformen har svaret på det?
Ganske dårlig. Jeg mener at regjeringsplattformen som lagt frem er et ok utgangspunkt for videre arbeid i Stortinget, og Venstre skal ha et konstruktivt forhold til regjeringer som skal gå på. Men det er klart, det er lite varsel i den plattformen om hvor inndekninger skal finnes, og det jeg nok er mest bekymret for, er at en begynner å øke oljepengebruken. Nå har vi heldigvis fått gjennomslag for i samarbeidsavtalen at handlingsreglene skal ligge fast, men det er klart manøvreringsrommet innenfor den er jo ganske stort, og vi blir stadig mer avhengig av oljepenger, både over offentlig budsjett, men også i den økonomien for øvrig. Så jeg er nok bekymret for hvordan ting skal gå nå fremover. Ikke fordi at ting vil gå så dårlig i løpet av 4 år, men fordi vi vet, utenfor den avtroppende regjeringens perspektivmelding, at i løpet av få stortingsperioder så vil vi få kjempeutfordringer med å finansiere velferdsstaten vår, og da sier jeg at vi bør begynne å reformere før snarere enn senere.
Ja, og du har snakket om AFP og sykelønn når det gjelder nettopp dette generasjonsreknestykket, og hva er de handfaste utfordringene til Solvik Olsen?
Jeg har snakket om blant annet de to ordningene som ordninger som gjør det vanskelig å sørge for at alt lønner seg å jobbe, og ordninger som er veldig dyre, holder folk utenfor arbeidsmarkedet. Og jeg synes det er utfordrende blant annet at i det dokumentet Solvik Olsen, Høyre FP, har lagt frem, at den binder seg på hender og føtter når det gjelder sykelønnsordninger, og når det gjelder avtalefestet pensjon. Her mener jeg, og veldig mange andre, at her trengs det reformer, og det burde komme nå når vi kan gjøre det, og ikke om to perioder når vi må gjøre det.
Solvik Olsen, i hva grad rører Rotevatn ved et ømt punkt her?
Det er ikke et dømt punkt for Fremskrittspartiet. Altså, vi ønsker å ivareta de rettighetene som folk har når det gjelder sykelønn. Samtidig ønsker vi å sette i gang nye prosjekt sammen med næringsliv og arbeidstakerorganisasjonene for å kunne kutte i sykelønns, ikke sykelønn og ordningen, men i for folk raskere tilbake i jobb. Men vi har der en inkluderende arbeidslivsavtale. Den skal vi respektere. Så skal du eventuelt gjøre endringer på den, så skal det skje i samarbeid med de andre. Og da vil det være helt feil, sånn som Rotevatn her gjør, prøve å dra beina under den avtalen, for da får du bare masse konflikter. Men der, i vår regjeringsplattform så er det en masse tiltak der vi vil sørge for at du har bedre ordninger fra Nav, som gjør at folk raskere kan komme tilbake i jobb, der du kan kombinere trygdeytelser og jobb. Det er mye ting her som vil gjøre at du får folk inn i arbeidslivet som skattebetalere i stedet for som trygdemottakere, og det er viktig for bærekraften i systemet på sikt.
Torgeir Micaelsen, i hva mån kan Arbeiderpartiet fiske rørt vatten i denne generasjonsmotsetningen med hører?
Ja, igjen, jeg har lyst til å nå se litt hva som faktisk kommer, for jeg har jo en sterk mistanke om at hvis du skal kombinere forslagene høyrepartiene har på skatt med en del av de andre formuleringene, så vil det komme kutt her som vi i dag ikke kjenner. Jeg har vært med på flere budsjettkonferanser i nåværende regjering, og jeg vet at selv uten titalls milliarder kroner over noen år på skatt, som vi ikke har lovet, så har det vært en beinhard kamp mellom regjeringsmedlemmene for penger til sine formål. Og når de nå har lovet at de skal bruke omtrent det samme oljepengebruken som dagens regjering, så vil den kampen bli enda tøffere. Det jeg er enig med Rotevatn i er at fram til 2060, som perspektivmeldingen peker mot, så har Norge flere problemer. Men hvis det er et land som burde klare å håndtere dette, så må det jo være Norge. Vi har tross alt det beste utgangspunktet i Europa, som alle sliter med nettopp de samme tingene. Og der har jeg mange forslag, men det rekker vi sikkert ikke å gå innom i dag.
Det hopper vi over nå, men Rotevatn, hvordan kan du tro at du kan vinne fram med ditt syn når du hører på det du hører her? Noen som du har blitt voksen politiker på Stortinget.
Fordi at mitt syn, og i hvert fall den tilnærmingen til den økonomiske politikken, brer om seg, og du ser stadig flere ungdomspartier snakke om det, og stadig flere i voksenpartier gjør det. Fordi at folk leser perspektivmeldinger, folk ser at om få perioder så får vi kjempeutfordringer i økonomien vår, og så ser en også litt hva som er forskjellen på ulike land i Europa nå når vi har hatt en finanskrise. For hva er det som er fellesnevner for de landene som har klart seg bra, som Tyskland for eksempel? Det er at de er reformert i gode tider, mens en del land i Sør-Europa ikke har gjort det. Heldigvis ligger det noen gode oppspark til reform i regjeringserklæringen, særlig på arbeidsmiljøloven. Der skal vi i Venstre være med og jobbe på det, men jeg håper at vi også kan få til noe på velferdsområdet nå, for det er helt nødvendig.
Ketil Solvik-Olsen, du var inne på det, landet må ha et budsjett i balanse. Skal vi snøre opp med å si at det som er sagt her tyder på at det ikke blir rom for stor skattelette neste år?
For 2014-budsjettet så vil det nok ikke være veldig store endringer, fordi at vi har bare et par uker på oss fra vi får det til vi skal levere de fra oss igjen. Men for 2015 så vil det være rom for det, fordi det er viktig for å stimulere folk til å jobbe, for å stimulere næringslivet til å investere. Dette handler altså om å bake i større kake, i tillegg til at du skal diskutere hvordan du fordeler den, og det er der vi skiller oss fra de rødgrønne.
Takk til dykk, Ketil Solvik-Olsen, Sveinung Rotevatn og Torgeir Micaelsen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.